Dobrý den, vítám vás u 8. dílu podcastu 13 hříchů rodičovství, jak z toho ven. Dnes na téma zdravý duch ve zdravém těle. Moje jméno je Zuzana Zikmundová a se mnou tu sedí psychoterapeut a můj manžel Martin Zikmund. Ahoj Martine.
Ahoj Zuzi.
Tak je to opravdu tak, že pro zdravého ducha potřebujeme zdravé tělo?
Vlastně jo. Je to mnohem víc tak, než si většina z nás myslí. Ono většina těch přísloví nevzniká jen tak nahodile. Popravdě zdravé tělo a zdravý duch, ono by se to jako nemělo moc oddělovat. Ono to oddělování ducha a těla je relativně moderní koncept, který přinesli vlastně až Peršani, až medicína perská, která začala pitvat a hledala nějaký, jako pitvat lidi a začala hledat nějaký vztažnosti mezi tím, že ten člověk na něco umřel, a nějaký to mělo projevy a vevnitř byl nějaký jako konkrétní problém. Mm-hmm. Jenže tím se nám trošku oddělil ten duch od těla.
Tak původně to bylo dohromady, že jo? Já si vzpomínám ve škole, že nás učili, že v Římě se chodilo do divadla, když byli lidi nemocní, že to měli jako v rámci péče o sebe.
Je to vlastně péče o duševní zdraví. Vlastně moderní psychologie by přesně tohle to potvrdila. Vůbec chodit mezi lidi, k tomu se asi dneska dostaneme. Ale ono to vlastně jako, snažím se tím říct, že to není oddělený a nikdy to oddělení nebylo. Ta naše psychika ovlivňuje naše tělo. Zejména imunitní systém. To je teďka docela populární poslední dva roky imunitní systém, protože mění způsob jeho fungování. Vlastně mění to, jak fungují imunitní buňky podle toho, jestli si připadáme ohrožený nebo ne. To znamená, jestli jsme ve stresu nebo ne. Jenže zároveň, když to tělo onemocní, to znamená vlastně my, že jo, to je naše tělo, a dostane například virovou infekci, ku příkladu nějaký koronavirus například, tak ty imunitní buňky se začnou povídat. Oni si povídají i tak, začnou si posílat peptidy a jeden konkrétní, který se jmenuje interleukin 1 beta a způsobuje depresivní náladu.
Takže když jsem nemocná, tak mám depku.
No.
A je to i opačně, když mám depku, tak můžu být nemocná?
Dokonce i ten samý interleukin 1 beta se začne produkovat. Když máš depku, tak se začne produkovat ten signál ohrožení a ty imunitní buňky hledají jako příčinu tvýho utrpení někde vevnitř těle, v čemkoliv, co je tak jako trochu podezřelý. Pak to vede k nějakým zbytečným autoimunitním reakcím, proto třeba lidi s atopickým ekzémem, což je vrozená porucha vlastně tvorby mazových buněk v podkoží. Mm-hmm. To znamená, ta kůže vysychá, pak tam vznikají mikrotrhliny, přes ty mikrotrhliny se dostávají různý antigeny, to znamená, sajdají, co nemá být vevnitř, ale dovnitř. To je ten problém, který je dědičný a jde řešit krémičkama, jenže pak ten imunitní systém na to neadekvátně reaguje. Mm-hmm. Ta neadekvátní reakce se dá moderovat tím, jestli jsem ve stresu nebo ne.
Hustý.
No, samozřejmě to nesouvisí jenom s autoimunitníma reakcema. Souvisí to jako s více věcma, včetně třeba toho, jak se nám budou opravovat neurony, nebo jestli se budeme schopni učit nové věci, to znamená, budou se vytvářet nové spojení mezi těma neuronama a podobně. A hlavně, a o tom už jsme tady minule mluvili, vlastně před 14 dníma, to dost ovlivňuje spánek.
Obačně spánek ovlivňuje?
Obojí.
Obojí, OK.
Nedostatek pohybu, a tomu se teďka vlastně dostaneme jako asi k prvnímu tématu, způsobí narušení cirkadiálního rytmu, to znamená té pravidelnosti, kdy vnímáme, že potřebujeme spát, a naruší nám to spánek. Jeden z klíčových věcí, co můžete dělat pro to, abyste zdravě spali, je každý den mít aspoň 30-minutovou procházku. Když se budete málo hejbat, budete blbě spát, když budete blbě spát, budete nervózní, protivní, všechno vás bude bolet, unavený. To vám pak způsobí tu depresi a opravdu to je a vždycky bylo propojený a současná západní věda vlastně ve finále papouškuje, jak ty starý přísloví, včetně ráno moudřejší večera, že je občas jako dobrý se vyspat na některé rozhodnutí, tak potažmo některé ty zjištění, já nevím, ajurvédské medicíny a podobně. Jenom rád bych zdůraznil některý, ne všechny.
Mm-hmm. Pohyb. Každý den 30 minut. To stačí?
Ne, každý... ne, nestačí. A nemusí to být každý, nebo ono to tak v průměru vychází, těch každý den 30 minut. Světová zdravotnická organizace, potažmo CDC, Center for Disease Control, v Americe, to je taková obdoba státního zdravotního ústavu u nás, zjistili, že minimum pohybu pro to, aby fungovala naše psychika a zároveň fyzické tělo.
Myslíš, fungovala optimálně?
Fungovala v rámci možností. No, aby nám nebylo psychicky špatně.
Dobře.
Ale není to totéž, aby nám bylo psychicky dobře.
Dobře.
Takže, aby jsme si to jako moc nepokazili. Mimochodem, nedostatek pohybu WHO považuje za hlavní příčinu úmrtí.
Super, to řeknu babičce, hele.
No, taky. Babičce taky není moc dobře, že jo, když se nemůže hýbat. To je s tím bohužel spojený a mimochodem pravděpodobně to, že ve stáří lidi málo spějí, je propojený s tím, že se méně hejbou. Protože ty současné vědecké zjištění spánkové medicíny nejsou schopný najít jako příčinu, proč ty lidi spějí míň, protože menší potřebu spánku nemají.
Yep.
Nicméně tím, že spějí míň, jsou víc nemocný a tak dále.
Jo. My vlastně o spánku budeme mít workshop, nebo workshop webinář 19. dubna od 19 hodin.
A tam si spoustu dělacích věcí řekneme.
Tam to vlastně budeš říkat a vlastně v tuto chvíli už jsou dostupné lístky na 13.chorodčovství.cz.
To je pravda.
Kde se dají koupit.
Nicméně zpátky k tomu pohybu. Takže WHO a CDC zjistili, že minimum pohybu je následující. Minimum, aby to nefungovalo úplně špatně.
Mm-hmm.
Je to 150 minut středně těžký zátěže týdně.
Co je středně těžká zátěž?
Velmi dobrý příklad je procházka rychlosti 6,5 km v hodině.
Tolik asi ani neběhám.
Na druhou stranu pro mě je to taková pomalejší procházka.
Já ty máš 2 metry, tak ty to máš trošku jinak. Ale není to procházka s dítětem, který se zastaví každý jeho pidí krůček a půl hodiny kouká na broučka?
Bohužel ne, no.
Jo.
Je to procházka, když si vezmete kočárek a tlačíte ho, to do kopce může být i fyzicky náročnější. Tam jde spíš o tu tepovou frekvenci, která se tam udržuje. Protože když někdo má intenzivnější pohyb, to znamená třeba jede rychle na kole nebo běží, je tam tepová frekvence na 150 tepů za minutu, tak mu stačí už jenom 75 minut takového pohybu týdně.
Jo, takže 150 minut toho průměrně...
To střední zátěže, prostě procházka nebo nějaké lehké cvičení ve smyslu jako cvičení na kardio, bruslení třeba, nebo jízda na kole, na koloběžce, někdy i lezení po skalách, což s dítětem dělají většinou tatínci. Ale to není všechno. A dvakrát 30 minut nějakého svalového cvičení. A tam je WHO milosrdná a počítá tam třeba i úklid.
Jo. Takže když doma rychle uklízím, tak se to počítá?
No, ale ne dvakrát. To bys musela uklízet hodně rychle.
Dobře, takže můžu jednou teď uklízet a jednou teď někam na cvičení.
No, třeba. Co ale s dětma jako bohužel není možný, že jo, jít někam na cvičení často.
Musíš mít hlídání, no.
No, ale je možný si třeba zkusit zacvičit jogu, kde prostě je to nějaký svalový cvičení. Taky je možný se jednou doma týdně uklidit.
Já tak říkám si, že jednou týdně uklidit nestačí, že musím dvakrát něco dělat.
No tak dvakrát, no ale tak všichni víme, že s dětma dítě je ideální příležitost, jak jde uklízet pořád, když to člověk potřebuje, ale pak je tam potřeba ještě ta fyzická aktivita, která zatíží ten kardiovaskulární systém a pomůže hýbat se střevu taky.
Jo.
A ta bohužel se s těma dětma hůř dělá. Dokud jsou moc malí, můžete je vozit v kočárku a jde to. Pak ale nastane jako věk, kdy jsou blbě velký a ještě nejezdí na kole, nebo na koloběžce.
Nebo na všech ostrkovadlech.
No, ale někdy
ale je tam takový ten věk, kdy se potřebuje naučit chodit a prostě chodí tím svým...
A zároveň v kočárku už se s tebou jako fakt nepoveze.
No.
No a tam... je potřeba vymyslet nějakou fyzickou aktivitu pro sebe. Pokud chcete být fyzicky a psychicky v pořádku.
Tak obvykle chceme, že jo? Nebo když už to víme, tak se snažíme, aby jsme byli, že jo? Obvykle nikdo si záměrně sám sebe neníčí tak, aby nebyl v pohodě.
Jenže na druhou stranu doktoři tohle říkají jako pořád. Musíte se víc hejbat, musíte zhubnout, musíte změnit stravování.
No jasně, ale říká jenom to takhle oddělený, že tam není to B, že to má dopad na tvý psychický zdraví, že to má dopad na tvůj kardiovaskulární systém, že oxítneš u 15 let dřív, to ti tam nikdo neřekne, že jo? Nebo řekl tobě někdy nějaký doktor, že když se nebudeš hýbat, že umřeš u 15 let dřív, než je tvoje předpokládaný věk úmrtí?
Ne, mě to naposledy řekli, že umřu od 40 let dřív, když nepůjdu na operaci, ale...
To není úplně standardní.
No nicméně vlastně jeden z těch klíčových faktorů podle současné medicíny, proč je to tak důležitý, je vlastně taková ta obyčejná molekula neuropeptid BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Hmm. To je prostě molekula, kterou si naše tělo produkuje samo, ale která je zodpovědná za opravu neuronových vláken, což se jako hodí mít v pořádku nervy, že jo? Jako když máte děti. A tvorbu těch nových spojení. Mm-hmm. Jenže my když máme děti, tak jim potřebujeme každý den nový spojení. My se vlastně teprve učíme s těma dětma spoustu nových věcí.
No, ale v noci nespíš, tak jak se ti vytváří, když máš plíní, tak to spaní jde do sebe do kytek?
První dva roky jde do toho do kytek mnohem víc, proto vlastně v těch studiích štěstí dlouhodobých se na první dva roky od narození dítěte to subjektivně vnímané štěstí poklesne. Pravděpodobně právě kvůli tomu spánku, jak jsme probírali v tom minulém díle o té sebepéči. Ale my to BDNF prostě potřebujeme. A klíčovým nástrojem, jak zvýšit produkci BDNF, je zvýšit fyzickou aktivitu. Mm-hmm. A pak to je to B, ke kterému se teďka dostane, to je potrava. Mm-hmm. Takže potřebujeme snížit příjem cukrů a nasycených tuků v potravě. Nejenom kvůli BDNF, ale taky kvůli spánku. Když si tam hodíte sladké jídlo nebo tučné jídlo nebo ta pálivé jídlo k večeři, tak se vám bude blbě spát.
To už jsme říkali.
No. Další věc, ke který ten pohyb dost zásadně pomáhá a ta strava, je udržovat si zdravou hmotnost. Ve smyslu u VHO se pořád počítá BMI, teďka určitě spousta lidí, kterým to BMI nevyhovuje, protože jim to nevychází, tak řeknou, že to je překonaný. Jo a ne, v medicíně určitě ne, ale přidává se tam ještě obvod pasu, protože ten je ukazatelem toho, jak moc se nám usazuje tuk v orgánech, a to je hlavní rizikový faktor pro vznik diabetu druhého typu a kardiovaskulárních onemocnění. No, pohyb venku pomáhá proti stresu, kor, když je venku v přírodě.
Jo. No, tak tam v tom BDNF, tak to se tvoří díky dalším věcem, než jenom spánku, pohybu a jídlu.
No, ještě pohyb venku, nebo se říká, dopadající UV záření na pokožku, když si na to hodně jeli solárka, že když budeš chodit do solárka, budeš mít lepší náladu. Jako jo, dokud nedostaneš C44, nemelanomový nádor kůže. Ale vitamin D se produkuje, když dopadá UV záření na pokožku, a vitamin D je klíčový pro to, aby jsme se cítili psychicky v pohodě. Další, co je důležité, aby jsme byli psychicky v pohodě, je jíst ryby nebo krevety.
Jo, mořský protvůrky.
No, a to 3 porce týdně vlastně. Je minimum, aby jsme dostali dostatek jedný z těch omega-3 kyselin, konkrétně teda DHA, která je klíčová pro psychické zdraví a právě pro to BDNF.
Já si vzpomínám, že jsme koukali na VHO, že VHO má i seznam vlastně ryb, který mají dostatečně malý počet rtuti a všech těch dalších svinstev, co tam v tom může být.
VHO bohužel ne, ale je to FDA, to je ta Food and Drug AAA něco, americká agentura, která se zabývá bezpečnost potravin a léků, oni to mají dohromady, tak a tohle se dáme na náš blog, na 13.rodičovství.cz dáme odkaz na to, který ryby máte jíst, abyste byli co nejvíc safe od té rtuti. Ještě možná, když dojde na ty ryby, tak pokud jste těhotný, tak ty porce mají být jenom 2, aby se snížilo to riziko pro ten plod, protože rtuť a další radosti jako mikroplasty nejsou proto těhotenství optimální, ale i tak je vlastně oficiální doporučení, jeste 2 porce ryb týdně.
Jo, nedostatek těch omega-3 masných a nemasných, tak je horší než tuto rošičku rtuti, kterou dostáváme.
No, kor v těhotenství, protože v těhotenství je potřeba mít tu stravu trošku jinak udělanou. tím se dostáváme vlastně k tomu, že do toho článku, kde budou ty další odkazy, určitě dáme odkaz na něco, co se jmenuje USDA Dietary Guidelines. USDA je US Department of Agriculture, americké ministerstvo zemědělství, což v kontextu vědy a medicíny zní divně, ale to je to ministerstvo, které je zodpovědné za to, že každých 5 let vydá ty Dietary Guidelines, což je 120 stránková publikace v PDF-ku zdarma dostupná, která shrnuje všechny poznatky vědy a medicíny o tom, jak a proč se máme zdravě stravovat v různém věku, v různých situacích a tak dále. Vlastně to není jenom tak, že by se toho drželi Američani, jako třeba Mayo Clinic, ale my když jsme si, vlastně to jsme dělali se Zuzkou, dělali kurz v Mnichově na Ludwigs-Maximilian Universität o výživě v těhotenství, tak oni se taky odkazují na USDA Dietary Guidelines. To znamená, celá západní medicína, řekněme od aše doleva, jede na těch Dietary Guidelines, který vám vřele doporučujeme, protože tam je daný ukázaný, jakou strukturu má mít ta strava, případně kolik stravy potřebujete, když máte
tak tam jsou různé kategorie, že tam jsou pro děti, pro dospívající, no. Jsou tam dospělí normální, je tam těhotenství, jsou tam i staří lidi, kteří vlastně mají trošku jiné ty potřeby, je tam vyloženě rozdělený kapitoly, jak se stravovat, kdy, co dělat, co nedělat a proč.
Ale klíčový je, že vlastně ta strava je tam navržená tak, v Americe se to vlastně učí děti ve škole. Já když jsem dělal kdysi kurz na Yale o právě provázání výživy, pohybu a antistresových technik s psychikou, tak tam to vlastně zmiňovali, že každý americký dítě právě je jako prevenci obezity. Mimochodem všichni si řeknou, haha, Američani jsou tlustý, a pak se stačí podívat haha, do statistik a zjistíme, že my jsme na tom hůř.
Super.
Tak oni se tam vlastně učí zdravou stravu povinně ve škole. A sloužím k tomu food pyramid, taková pyramida, kde je o 5 stupních, kde je napsaný vlastně znázorně podíl jednotlivých druhů potravin v té denním příjmu té stravy. A nejvíc má být ovoce a zeleniny.
Ono to tam je rozdělené podle váhových kategorií, podle BMI, ale já vím, že v mojí kategorii mám sníst 5 dávek zeleniny denně, což je pro mě strašně moc.
Oni tam mají vlastně, americká administrativa platí jako obrovský peníze na to, aby lidi zdravě jedli, protože to vyjde rozhodně levněji, než to jejich zdravotnictví, řešit ty následky po. A mají různé jako nástroje, protože vědí, že počítat si kalorie je bezvadný nápad, ale nikdo z toho nedrží. A hlavně to neřeší ty micronutrients, ty jednotlivé látky, jako jsou vitamíny, minerály.
Stopové prvky.
Omega-3 mastné kyseliny a podobně. Takže oni vlastně to mají tak, že mají takový jako modelový talíř a na tom talíři má polovinu zabírá zelenina, když je to obědový talíř, čtvrtinu zabírá jako maso, a ideálně ne, teda jako červený, že jo, který je to vepřový hovězí, který je karcinogen, už je to tam oficiálně u WHO zařazený jako karcinogen. Samozřejmě to tež platí o čemkoliv uzeným, aby jsme to jenom tak jako zahrnuli. A čtvrtinu tvoří příloha.
Tak oni tam vlastně, když už si říkal o těch uzeninách, tak oni tam vlastně mluví o tom, že ty jídla, co jsou předpřipravený, jako všechny uzeniny, všechno v pytlíčku, všechno v plechovkách, tak že tam má až příliš mnoho zpracování a chemie, která prostě neprospívá tomu tělu, že to jídlo, co si připravíš sám z těch surových surovin, je mnohem zdravější.
Na druhou stranu pak tu máme to B, když máš 2 nebo 3-4 děti, že tam, když už se bavíme teda o tom jídle takhle komplexně v kontextu rodičovství, největší nedostatky nejsou ani tak v tom, jak ty lidi jedí, nebo konkrétně teda ty lidi, co jsou doma s dětma, což jsou u nás obvykle ženy. Ale aby vůbec jedli. Protože, a o tom se bavili před 14 dníma, ty primární potřeby, ty fyziologické, spousta rodičů jako ignoruje, a co pak jenom rodičů, jako i spousta manažerů, kolik já jsem měl klientů z nějakých firm, který když si udělali konečně, nebo doktorů, když si udělali konečně jako čas na jídlo, tak rázem, tyjo, jim bylo líp psychicky i fyzicky, že jo. Ale když, to je takový jako next step, nejdřív si udělejte pravidelně čas na jídlo, potřebuje jíst každý 2-3 hodiny, nejenom děti, a to, když spíme, tak ne, že jo. Ale i dospělí potřebují.
Tak je tam ten základ, že mi ty tři velký jídla denně, snídaně, oběd, večeře.
A svačiny mají být jenom ovoce nebo jenom zelenina, což třeba banán, to jsou tři mouchy jednou ranou. Za prvé člověk se od toho nezaprasí a je schopný to sníst jednou rukou. Zároveň to drží tak vysoko, aby mu to dítě neužíralo. Za druhý je to ovoce, neprocesovaný. A za třetí lidi, kteří jsou, když mají ty malé děti do dvou let věku, v té dlouhodobé jako fázi rezistence, kdy se pokoušejí adaptovat na ty nové šílené podmínky, tak mají nedostatek minerálu a konkrétně draslíku.
Který je v banánu fůra.
Přesně, ale kromě toho je v banánech L-tryptofan.
Co to je?
To je látka, která vstupuje do chemických reakcí, které jsou zodpovědné za tvorbu různých neurotransmiterů, včetně serotoninu, což je neurotransmiter klíčový pro to, aby jsme byli jako v pohodě. Vlastně všechny, nebo ne všechny antidepresiva, ta nejužívanější skupina antidepresiv jsou tzv. SSRI antidepresiva, které zabraňují zpětnému vstřebávání toho serotoninu, aby nám nemizel z těch axonů, z těch konců těch nervových vláken. Takže když budete baštit banány, budete mít víc draslíku, budete spokojenější i v té fázi rezistence, zároveň to pomáhá teda ještě zažívání, no pohyb pravidelný tomu pomáhá trochu víc, ale zároveň vlastně budete víc v pohodě. No, takže to je jako naprosto klíčová věc. Teďka někdo by se mohl zeptat, tak dobře, no tak já si přišlu USD Dietary Guidelines, což jestli na to s dítětem máte čas, ono i ty stránky pro vás. Jo a ne. Někdo bude vzít 120 stránkový PDF a řekne si, to je strašně dlouhý, to číst nebudu. Na druhou stranu, když pak v obsahu na listu je na svoji věkovou kategorii.
Právě, nemusíš to číst celý. Tam je nějaký základ, a pak tam do tvoje kategorie a ta prostě má 10-15 stránek.
No, to jo. Ale tak dobře, tak si ho přečtu, tak půl dne vydržím u toho, že takhle budu jíst, druhý den. A co potom? No, potom to, co nedomysleli v americké vládě, to znamená na ministerstvu zemědělství, domysleli v Mayo Clinic, což je jedna z nejstarších a nejuznávanějších výzkumných organizací v medicíně a zároveň nemocnice. A jmenuje se to Mayo Clinic Diet. Oni na to mají...
Je to publikace.
Nejenom. Je to komplexní program, protože v Mayo Clinic razejí ten přístup, že je mnohem lepší dát pacientům nástroje, aby se o sebe postarali sami, aby jim bylo dobře, než to platit ze zdravotního pojištění.
Je to levnější.
A v Americe přece jenom to zdravotnictví si hraje na ty peníze. Dejte tomu ještě půl roku a při tom, jak to tady vedou, tak si taky začneme takhle hrát. Ale v Mayo Clinic diet znamená nejenom dieta, ale způsob stravování. Strava. Tak oni k tomu udělali jak knížku, tak pro Američany, kteří mají adresu ve Spojených státech i aplikaci a podporu a tak. To bohužel se nás netýká, i když mám klienty, kteří to obešli a udělali, zřídili si tam ten účet a používají to. Tak pro nás je důležité, že tam je knížka. A ta knížka obsahuje samozřejmě všechny ty medicinské poznatky o tom jídle, ale zároveň ji psali psychologové. A je napsaná tak, aby vám umožnila
to začít dělat.
Vydržet toho a když sklouznete, tak se k tomu jako vrátit. A řeší všechny tyhle ty problémy, co když ale teďka najednou dítě je nemocný a rozpadlo se mi to, co mám dělat, abych se k tomu vrátila. A důležitý je, že když budete jíst podle Mayo Clinic Diet, lomeno USDA Dietary Guidelines, což je totéž, věda říká jenom jedno a říká tohle. Samozřejmě můžete si najít nějakého nutričního poradce, což bych vás rád upozornil, že nutriční poradce je někdo, kdo si to napsal právě na web. Ten, co to vystudoval, se jmenuje nutriční terapeut, je to 5letý studijní obor na medicíně, těch zas tolik není. A tam říká určitě něco jiného, to je hezký, ale my, pokud se chceme držet vědy, jakože celý náš projekt je na tom postavený, tak se budeme držet těch USDA Dietary Guidelines, který odkazují na ty vědecké studie, a Mayo Clinic, a tam vlastně vám pomůžou takhle jíst. Takový bonus lákací je, že oni to rozdělují na lose it a keep it, to znamená zhubni to a udrž si to. A v té lose it fázi slibují 5 až 10 liber dolů, což je nějakých 2,25 až 4,5 kg hmotnosti dolů za první dva týdny. Přiznám se, já nikdy nedoporučuji, nic bych neskoušel, funguje to. Vyšlo mi to tehdy na nějakých 3,5, že jo, za ty první dva týdny.
Tak jak ti to vyšlo? No. Měl jsi z toho hroznou radost.
Hlavně nemusíte mít hlad, nemusíte skoro nic dělat, jenom prostě chodit obden na procházku a stačí to.
A jíst pořádně.
A jíst samozřejmě podle toho složení, který říkají. No, ale nezapomněli jsme, ale potřebujeme přidat ještě tu další věc, která má dopady.
Takže teďkon tam máme, že máme pořádně spát, že se máme hejbat a že máme zdravě jíst.
Tak. A ještě potřebujeme meditovat.
Hmm. To je možná v Čechách trochu vůdů. Co to vlastně je, znamená?
Nejlepší je začít meditovat nejjednodušším způsobem. V tomhle tom je skvělá belgická existenciální terapeutka Amy van Deurzen. Má mimochodem výborný YouTube kanál v angličtině. Doporučuji a zase hodíme na něj odkaz na 13 říchů rodičovství CZ. A Amy van Deurzen říká jednoduchou věc, která se dá pro ty rodiče aplikovat. Dělejte každý den nic. Vyhraďte si 2 minuty pro nic.
Mm-hmm.
To je činnost, která naši kamarádi, co mají 3 děti, to aplikují mnohem víc jak 3 minuty. Že vždycky, když všechny 3 usnou, tak sedějí v obýváku vedle sebe mlčky a čumějí do zdi. Třeba půl hodiny. Jde si to naplánovat právě během dne i několikrát, protože to nic nedělání i bez nějakých těch filozofických konstruktů kolem vám pomůže se sklidnit. Mimochodem...
Ale co teda dělám, když nic nedělám? Protože ty myšlenky v té hlavě tam jako jsou a
děláš to, že se aktivuje v mozku taková jako centrální část neuronů default mode network. Mimochodem default mode, protože pokud nejste na ní soustředěná, tak defaultně je aktivní. Která ti pomáhá, nebo víme z toho zase věc, 2012 byly první články o tom a teď je to strašně in, tak default mode network slouží k utřídění si myšlenek, patrně, a k mind wandering, to znamená, že se ti zatoulají myšlenky někam.
A to je dobře, to je žádaný.
Ten mozek to potřebuje.
Mm-hmm.
Nemůžeš vlastně se soustředit, pokud ta default mode network si neudělá svoji práci. Přes den.
Mm-hmm.
Takže vlastně vyhradit si 2 minuty na nic nedělání. Mimochodem zenová meditace je, že si sednete, čumíte asi tak na místo imaginární 6 metrů od sebe soustředěně a nic neděláte. Tak,
no jasně, ale když dělám tyhle minuty, tak se na něco konkrétního soustředím a to...
Ne, u zenu se právě nesoustředíš vůbec na nic.
Dobře.
Ale zpátky od zenu, tahle jednoduchý trik. 2 minuty, nic nedělám a pomáhá to. Co pak pomáhá, když to chceme dostat o level výš, jsou dechové meditace. Dechové meditace vlastně aktivují bloudivý nerv.
Mm-hmm.
Nervus vagus v latině, je to ještě vtipnější. Ten slouží vlastně k tomu, že bloudivý se mu říká, protože je zapojený do spousty jako procesů a součástí těla. Ale jedna z věcí, co řídí, je dech. A buď ho řídí autonomně, že většina z nás říká nadechnout, vydechnout. Ne, děje se to samo, ale my ten dech umíme zpomalit. A čím víc zpomalíme výdech, vodárech vlastně nejde, to ukázalo v těch studiích, a čím prodloužíme výdech, tím víc se sklidní ten organismus. To znamená, aktivuje se ta parasympatická část, v angličtině se tomu říká rest and digest, to znamená odpočinek a trávení. Protože to, že něco hamáme, neznamená, že z toho něco dostaneme. Vlastně ty studie ukazují, že když budete mít krásně jako ten plate složený přesně podle těch guidelines a sežerete to ve stresu jednou rukou, tamhle mám dítě, druhou rukou mám dítě a třetí rukou jim, tak to jste si mohli dát plus minus smažák s ranulkama v klidu a dopadlo to stejně. To znamená, že vlastně na to složení stravy má bohužel vliv to, jak jíme. Jako jo, pro to tělo. Jedna věc je, co dostaneme dovnitř do pusy a druhá věc je, co si z toho tělo vezme.
Jo.
A zároveň, když nebudeme dostatečně se hýbat a to trávení nebude fungovat správně, tak to je zase jako špatný příběh. Ve stresu se totiž mění metabolismus cukru v těle logicky, protože potřebujeme co nejvíce energie hned. Za to může ten hlavní stresový hormon kortizol. A jeho produkci snížíme tou meditací.
Jo, potřebujeme meditovat.
Potřebujeme meditovat. A pokud máte s dětma fakt těžký nebo straně sami, popravdě před tím jídlem by vám dost pomohlo hodit si jako 2 minuty jako klid. Právě třeba tím nic neděláním. A nebo zkusit nějakou dechovou techniku. Velká část klinických dechových technik, meditace se zase v západní medicíně používá asi od 50. let minulého století. Hypnoporody, teď to prej dorazilo do Čech, gratulujeme. 1954 s tím přišli Erikson v Americe, no, ale to nevadí. Každopádně dechové techniky, nahrávky najdete na ječasnazmienu.cz/meditace, zase na ně odkážem. Zkuste třeba dýchání 4-7-8, jo? 4 sekundy nadechuju, 7 sekund zadržu dech, 8 sekund vydechuju, takže ten výdech je prodloužený na 15 sekund, tím pádem se aktivuje parasympatická nervová soustava, hypotalamu zostává informace, hele, všechno je v klidu, zpomalujem, no, když zpomalíte výdech a ten nádech je tak jako takhle, že vydechnete několikrát za minutu už jenom, tak potřebujete zpomalit srdeční tep, zmenšit krevní tlak, takže hypotalamus přestane produkovat ten CRH, kortikotropin release hormon, tím pádem adrenohypofýza nemůže produkovat adrenokortikotropní hormon, tím pádem nadledvinky nebudou produkovat adrenalin, noradrenalin a kortizol. Takže se sklidní produkce těch stresových hormonů. No a pak tu máme takový jako biochemický trik, který frčí v Americe někdy od 2012, kdy jsme začínali pořádně používat funkční magnetickou rezonanci. A funkční magnetická rezonance vlastně ukazuje, co se děje v mozku, když kam teče krev. A ono se ukázalo, že mnohem efektivnější jsou meditace se soucitem, protože rozvíjejí ty sociální okruhy v čelní části mozku, podporují pro sociální chování a protože produkují oxytocin. Oxytocin je taková jako hezká látka, která, když ji začne hypotalamus produkovat a postupně nám dokape až přes neurohypofýzu do adenohypofýzy, tak ona přestane být schopná produkovat ten stresový hormon. Mm-hmm. Jak zjistil Daniel Gibbs 86 v roce. To už je hodně dávno. To znamená, okamžitě odřízne ten stres, což znova třeba jako před jídlem by bylo fajn. Pokud jste hodně ve stresu, buď meditace se soucitem, loving kindness meditation se v klinické praxi používá, zase ji najdete na ječasnazmienu.cz/ meditace, nebo se třeba pomazlit s dítětem, nebo se obejmout s partnerem, nebo se nechat pohladit, nebo něco, dotyk produkuje ten oxytocin. Meditace má ty okamžitý účinky proti stresu hned, a pak má ty dlouhodobý účinky. Dlouhodobý účinky se většinou dostavují 5 až 10 minut denně meditovat, 6 dní v týdnu, 6 měsíců v roce to vydržet a pak se sníží úzkostnost. To znamená, sníží se taková ta alertness, takový to připravení, jako se, že člověk kouká, co se zase
stane. Taková ta permanentní vystresovanost.
No, ku příkladu, když máte malé dítě, který páchá sebevraždu každých 10 sekund, co se nekoukáte, tak jsou lidi, kteří k tomu mají třeba vrozenou predispozici, což mimochodem vrozená záleží na tom, jak vaše maminka měla úzkosti, když byla těhotná nebo když kojila. A pomůže vám to vlastně snížit takový ten tlak z toho, že se tomu dítěti určitě něco stane. Po půl roce pravidelné meditace.
Bylo různě jako strašně moc, ale určitě to funguje. Tak jo. Co nás čeká příště?
No, příště nás čeká další díl na téma výchovných nástrojů pro děti do 8 let věku a budeme si povídat konkrétně o tom, jak mění ty chování. No a potom, zase za 14 dní, nás čeká další díl učený pro všechny, který někdy byli dětma a tam se budeme věnovat pandořím skřínkám.
Ok. Tak uvidíme, co to je. Tak pokud se chystáte na náš onlineový seminář o spánku, tak ten bude 19. dubna 12 hodin, ale jak už jsme říkali, tak lístky už jsou v prodeji a můžete se na ně podívat na 13.rodičovství.cz. A webinář o výchovných nástrojích, tak ten bude ve čtvrtek 28. dubna, taky o 19 hodin, a nebo vlastně kdykoliv jindy, protože na ty výchovné nástroje tak bude existovat záznam. A lístek seženete taky na našem webu 13.rodičovství.cz. No a pak možná ještě jedna věc, pokud patříte mezi naše patrony, tak na patreon.com/13rodičovství, tak vlastně pro vás máme přichystanou slevu na tyhle ty webináře. Tak pro dnešek se sama loučíme.
Mějte se tady moc krásně a příště se budeme s váma těšit. Naslyšenou Martin
a Zuzka
Zikmundovi.